Ja, maar goeienaand julle almal. Baie welkom. Is lekker om julle by ons te hê. Laat ek gou sien wie is hier vanaand vir die eerste keer. Welkom, welkom. Daar sy. Mooi. Vir die van julle wat vir die eerste keer hier is, ek is op die oomblik besig om te praat oor 'n reeks wat ek noem die soewereiniteit van God. En verlede week het ons so 'n bietjie gesels oor die soewereiniteit van God. Wie van julle was hier verlede week en wie het geluister daarna? Nou maar goed, het julle iets geleer verlede week? Nou maar dan het ek vir jou baie goeie nuus, want ek gaan dit oor moet breek. Ek het toe nou verlede week geweldige, julle het gehoor, ek het verlede week so 'n bietjie probleme gehad. En wat toe nou intussen tyd gebeur het, is ek preek toe die tweede gedeelte oor, dat ek dit kan opneem en hier te kort en daar te lank. En ek het toe nou kom afsluit in gebed en warra 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 vir mense beginne bid ensovoorts ensovoorts. En natuurlik nooit die ding gesave op die rekenaar nie, toe gaan die battery weer dood en toe is alles nou weg. So, ja, so leer ou. Wat ek nou gaan doen, ek gaan die res van die reeks preek en dan gaan ek die eerste een oorpreek heel aan die einde. Maar moenie worry nie, as jy om die tweede keer hoor, gaan hy net soveel beter impak hê op jou lewe. Hallo? Nou maar goed, prys die Here daarvoor. Ok, ons is besig om te praat oor die soewereiniteit van God. Laasweek het ek vir jou verduidelik dat wanneer ons sê God is soewerein, dis 'n baie groot Afrikaanse woord. In die Engelse vertaling is dit the sovereignty of God, en dit klink so half soos iets waarmee wie is daai ou wat daai tyd Shakespeare, dit klink soos iets wat ou Shakespeare uit sy duim uit gesuig het, jy weet, een van 'n groot Engelse woord of 'n groot Afrikaanse woord, en ons weet nie altyd wat hierdie goed beteken nie. Nou dis waar die grootste probleem lê. Ons is veronderstel om te weet wat hierdie goeders beteken, want dit sê vir ons God is. Hy is God. Hy doen wat hy wil, wanneer hy wil, waar hy wil, hoe hy wil, en hy vra nie jou toestemming om enigiets te doen nie. Hy laat hom nie voorskryf nie, en in alles en in alle omstandighede bly hy God. Daar's hopeloos te veel mense wat in die era waarin ons groot geword het, God sien as 'n maatjie, 'n speelmaat. Jy weet, baie keer as jy met jou ma praat en jou toon is nie so lekker nie, dan sê sy vir jou, hey, ek is nie jou maat nie. Nou, baie keer dan kry ek die idee, daar's mense wat met God probeer praat en kommunikeer en tantrums gooi en tekere gaan, en dan sal hulle baie, baie, baie op dun ys, dat hy eendag vir hulle gaan sê, hy luister hier, ek is nie jou maat nie. Ek is en sal altyd wees die soewereine God. Nou, vanaand gaan ek vir julle 'n baie interessante ding wys omtrent God se soewereinheid. Onthou, ons het gesê die woord soewerein beteken God doen wat hy wil, wanneer hy wil, hoe hy wil, en hy vra niemand se toestemming nie. Nou, sou julle met my saamstem dat dit beteken dan effektief dat God kan regtig doen net wat hy wil? Met ander woorde, hy kan enigiets doen wat hy wil. Nou kom ek wys julle 'n paar interessante goeters. Ek wil julle 'n bietjie van 'n voorbeeld gee van God se soewereinheid in die lewe van iemand wat ek dink julle almal redelik goed ken, of ten minste baie van weet. En die ou se naam was Paulus. Nou, niemand van ons kan stry dat Paulus een van die mees invloedrykste mense was van die Bybelse tyd nie. Net so kan ons ook nie sy effektiwiteit betwyfel in die verspreiding van die evangelie nie. Luister mooi vir my. Ek weet nie of daar nog iemand is van wie ons lees in die Bybel wat dieselfde impak gehad het as Paulus vir die evangelie van die koninkryk van God nie. Daai man het gepreek basies reg oor die daai tyd se teenwoordige wêreld, die nuwe wêreld, as ons dit so kan stel. Hy het getravel reg oor van die ooste tot die weste, van die noorde tot die suide, het die Here hom gebruik as die man wat gegaan het om die evangelie van Christus onder die heidene te versprei. En hy het uitstekend gevaar in daai taak. Selfs in die tyd toe hy in die tronk was, kon die Here hom kragtiglik gebruik om mense aan te raak en om mense se lewens te verander. So, hy was 'n verskriklike groot mag wanneer dit kom by die verkondiging van die evangelie. Nou, dit mag jou verbaas. Inteendeel, ek glo dit gaan jou vanaand heel waarskynlik self skok. Maar ek wil hê jy moet een ding mooi verstaan. Satan het 'n baie groot rol gespeel in Paulus se effektiwiteit. Nou, voordat jy nou jouself vanaand wip in die uitstorm en dink ek het heeltemal van my trollie afgeval en my teologie is kokkaai, wil ek vra dat jy eers bly en luister dat ek vir jou verduidelik hoekom ek sê wat ek sê. 2 Korintiërs hoofstuk 12 vers 7 sê die volgende: En dat ek my oor die voortreffelijkheid van die openbaring nie sou verhef nie, is vir my 'n doring in die vlees gegee, 'n engel van die Satan, om my met die vuist te slaan, sodat ek myself nie sou verhef nie. Ek herhaal dit, luister mooi. En dat ek my oor die voortreffelijkheid van die openbaring nie sou verhef nie, is vir my 'n doring in my vlees gegee, 'n engel van die Satan, om my met die vuist te slaan, sodat ek myself nie sou verhef nie. Nou, daar sit dalk nou 'n party van julle wat vanaand hier sit en julle dink by jouself, wow, ek is nie seker ek het nou reg gehoor nie, maar ja, Paulus erken hier self, dat daar met tye baie duidelik 'n demoon gestuur is om hom te pynig. Nou, ek is tamelik oortuig, dat daar op hierdie oomblik van julle is wat by jouself dink, maar hoorie, dis mos onmoontlik. Hoe's dit moontlik? Hoekom sou God so iets doen? Wat sou God daardeur probeer bereik? Daar's dalk van julle wat hier sit en nou dink jy by jouself, "Jesus, maar dit klink vir my bietjie unfair, jy weet. Dis ek is seker dis nie hoe dit veronderstel is om te werk nie." Nou, heel waarskynlik by die tyd wat jy nou hierdie ding gehoor het, jy nou meer vrae as antwoorde. Nou dis goed om vrae te hê. Jy moet net na die regte plek toe gaan om die antwoorde te kry. Ek wil weer vir jou sê, daar's te veel ouens wat antwoorde wil gee wanneer hulle so 'n paar happe in het. En wanneer die kop nie meer so lekker reguit dink nie, jy weet, dan wil almal ons kerk praat. Is dit nie amazing nie? Jy kan nie die ou kerk toe sleep nie. Jy moet 'n bom onder sy alie druk om hom in die kerk te kry, maar laat hy 3 happe in het en dan sy ewe skielike teoloog van formaat, dan wil hy jou alles vertel omtrent die Bybel. Wat 'n klomp snert. Jy moet jou vrae vra op die regte plek en jy moet jou antwoorde gaan soek op die regte plek. So kom ons soek 'n paar antwoorde. Wat is hier aan die gang? Wat is daar wat ons veronderstel is om te weet? Nou, Paulus begin in 1 Korintiërs 12 vers 7 en dan sê hy, sodat ek my oor die voortreffelijkheid van die openbaring nie sou verhef nie, is vir my 'n doring in my vlees gegee. Hy sê daar vir ons in 1 Korintiërs 12 vers 7 dat God het toegelaat in sy almag en in sy soewereinheid dat Paulus wat hy noem voortreffelike openbaringe kon beleef. Nou, dis nou weer, hierdie kom nou natuurlik uit die ou vertaling van die Afrikaanse Bybel. En wanneer was die laaste keer wat jy die woord voortreffelike openbaringe gebruik het in 'n sin? Laat ek hoor. Wie van julle het dit al ooit gebruik in 'n sin? Ja, ek het so gedink. So wat beteken hy? Wat bedoel hy wanneer hy praat van voortreffelike openbaringe? Al wat dit werklik beteken, is dat God Paulus uitverkies het om op bonatuurlike wyse wysheid, kennis en insig te verkry oor die koninkryk van God. Paulus was nie 'n gewone ou nie. Hy was 'n baie geseënde man. God het op 'n baie unieke wyse met hom gewerk. Paulus praat van voortreffelike openbarings wat hy gehad het. Hoorie, het jy al die briewe gelees wat Paulus geskryf het aan die kerke, die verskillende kerke? Het jy al gesien die magtom kennis, die magtom wysheid, die magtom openbaring wat opgesluit is soms in een versie wat hy skryf? Ek meen, is scary. Daar's van daai goeters waar jy kan 2 of 3 versies vat en jy kan 'n hele reeks van 7 weke preek oor daai 2 versies. En dan sal heel waarskynlik nog 'n paar goed wat jy nog nie regtig genoem het nie. Die Here het met hom gewerk op 'n baie bo natuurlike wyse om vir hom kennis en openbaring te gee wat jy nie op gewone maniere sou kry nie. Paulus het dinge gesien, hy dinge verstaan, hy dinge beleef, wat die gemiddelde gelowige in sy lewe nooit sal beleef nie. Nou al hierdie dinge het gehelp om van hom die man te maak wat hy was. En dit het bygedra tot sy effektiwiteit om die evangelie van Jesus Christus oor die aarde te verkondig. 2 Korintiërs 12 vers 2 tot 4. Paulus wat praat en hy skryf daar, ek weet van 'n man in Christus, 14 jaar gelede, of dit in die liggaam was, weet ek nie. Of dit buite die liggaam was, weet ek ook nie. God weet dit. En dat so iemand weggeruk is tot in die derde hemel. En ek weet van so 'n man, of dit in die liggaam en of dit buite die liggaam was, dit weet ek nie. God weet dit. Maar dat hy weggeruk is, in die paradys en ons onuitspreeklike woorde gehoor het wat 'n mens nie mag uitspreek nie. OK. Vir in geval dat jy nou so 'n klein bietjie confused het, kom ek help jou om te verstaan. Paulus sê eintlik maar net hierso, hy ken 'n man wat 14 jaar gelede deur die Heilige Gees opgeruk is tot in die derde hemel. En in die derde hemel het hierdie man goed gesien en goed gehoor, wat as ek nou die Engelse term daarvoor kan gebruik, sy brein heeltemal gefriek het. En hy is verbied om te verkondig wat hy daarbo gesien het. Hy mag nie praat daaroor nie, maar dit het sy lewe onherroepelik verander. Wie's die man van wie Paulus praat? Wie's die man van wie Paulus praat? Dis hy self. Paulus is besig om te praat van homself, maar een van die dinge wat jy moet verstaan van Paulus, Paulus het geweet wat dit is om humble te wees. Hallo? Hy probeer nie nou homself laat groot lyk deur vir almal te vertel, hoor die ouens, julle beter luister na wat ek vir julle vertel, want ek was al hemel toe gewees, so, na, jy weet. Ja, hy kom sommer so slinkse draai, en hy laat hulle tog weet, hy was opgeruk na die hemel, maar hy kom nie reguit uit en sê, hoor die, luister vir my, want ek was al hemel toe nie. Paulus, alhoewel hy 'n baie vername man was, alhoewel hy 'n baie bekende man was, alhoewel hy 'n fenominale kragtige man was in die koninkryk van God, was 'n ware godsman, want hy het nederigheid gehad. Nee? Hy het nie sy eie beel geblaas nie. So, Paulus is besig om hier te praat van homself. En dit gee vir ons 'n idee van ten minste een van die voortreffelike openbaringe waarvan hy praat wat hy beleef het. Want onthou, kom ek lees weer vir jou, in hierdie eerste gedeelte, 2 Korintiërs 12 vers 7, en, dat ek my oor die voortreffelikheid van die openbaring nie sou verhef nie, met ander woorde, so dat ek nie 'n groot kop sal kry oor die voortreffelikheid van die openbaring wat ek beleef het nie, is daar vir my 'n doring in my vlees gegee. Van watter openbaring praat hy? Hy was hemel toe. Hallo? Steek gou die hande op, wie van julle was onlangs hemel toe? Wanneer laas het hulle die dooies opgewek hier in van 'n bylpark? Ek weet nie of dit al ooit gebeur het nie, so niemand hier rond was al klaar in die hemel gewees. Die Paulus was daar en dit moet 'n voortreffelike openbaring wees om te sien met hierdie twee oë wat in die hemel aangaan. So. En dit is dan nou interessant dat Paulus melding maak daarvan dat hy hierdie voortreffelike openbaringe ontvang het op geen ander plek nie as in die derde hemel. Dis vir my baie interessant, want, jy sien vandag, as iemand iets wil leer, aangaande die evangelie, aangaande die koninkryk, dan is 'n mens geneig om in te skryf by 'n universiteit, of jy skryf in by 'n teologiese college, of jy gaan bybelskool toe, en daar staan 'n ou daar voor 'n witbord, met net sulke dik, boeke, en hy skryf allerhande groot Griekse en Latynse en Hebreeuse woorde ensovoorts ensovoorts, en hulle leer jou al hierdie interessante dinge, maar waar het Paulus sy lering gekry? Wel, ek kan nie sê wat hy alles geleer nie, maar ek kan vir jou sê, baie van wat hy geleer het, het hy in die derde hemel by God self geleer. En dit is hoekom die goed wat jy lees, die goed wat hy geskryf het, is wow. Want geen universiteit kan jou daai goed leer nie. Geen teologiese college kan jou daai openbaring of daai insig gee nie. Dis iets wat God direk in sy hart gedeponeer het. Dis goed wat hy gesien het. Dis goed wat hy gehoor het. Dis goed wat hy beleef het. So God het Petrus sommer reguit na die derde hemel toe geneem en hom daar self 'n hele klomp goed geleer. En nou wil ek net sê, wow, wow, wow. Kan iemand saam met my sê, wow? Ek meen, hoe scary is dit? Imagine, daai ou was jou predikant. Sheesh. Selfs die apostel Petrus is van mening dat sommige van Paulus se openbaringe en leringe amper vir hom te veel was. Hoor nou mooi. Petrus is 'n apostel, 'n disipel van Jesus Christus. By wie het Petrus Petrus geleer? Petrus het geleer by Jesus. Nou kom ek freak jou so 'n klein bietjie uit en ek sê vir jou, Petrus self skryf en hy sê, Jesterlei, Paulus, die stap wat jy ons leer is soos, weet, as hy nou in Amerikaanse sitcom gespeel het, dan sê hy gesê, this is heavy, man. This is heavy. Hoe op aarde moet ons sin maak van moet ons sin maak van hierdie goede. Luister mooi, 2 Petrus 3 vers 16. Daar is dinge in sy briewe. Petrus skryf van Paulus se briewe. Daar is dinge in sy briewe wat moeilik is om te verstaan. Oningeligte en onstandvastige mense gee daaraan 'n verkeerde uitleg. Soos hulle trouwens doen met die res van die skrif en dit lei tot hulle eie ondergang. Petrus erken dat die goed wat Paulus skryf is moeilik om te verstaan. Hoekom is die goed wat Paulus skryf moeilik om te verstaan? Want wat God gee is nie vir die kop nie. Dis vir die hart. En hoe meer jy dit in jou kop probeer uitredeneer, hoe meer confused raak jy. As jy gereeld Bybel lees en jy is permanent confused, dan lees jy die Bybel verkeerd. Jy is nie veronderstel om in jou kop te probeer uitfigure wat daar aangaan nie, jy moet toelaat dat God in jou hart met jou praat daaroor. Want dan val alles in plek in. Die evangelie maak nie sin in die kop nie. Het jy al ooit gewonder hoekom bly Jesus nie in jou kop nie? Want die kop maak vir meeste mense nie lekker sin nie. Maar die hart, dis waar dit lê. Dis in die hart wat God met jou praat. Dis in die hart wat Jesus woon. Maak dit vir jou sin? Ok, so as jy probeer sin maak uit alles wat Paulus sê in jou verstand, dan gaan jy heel waarschijnlijk tot die slotsom kom, wow, hierdie goeders is rof. Nou, kom ons kyk 'n bietjie na 'n paar interessante dinge wat in Paulus se lewe gebeur het. Die krag van God in Paulus se lewe het nie net gelei tot groot en wonderlike openbaringe nie. God het ook baie wonders en baie tekens deur hom gedoen. Ek gaan vir jou so 'n paar voorbeelde gee, net so 'n paar voorbeelde wat Paulus beleef het in sy leeftyd en in die bediening waartoe God hom geroep het, die bediening waarvoor God hom voorberei het, onder andere in die derde hemel. Die eerste voorbeeld is 'n man met die naam Elimas. Nou Elimas was 'n tovenaar gewees, en Elimas as 'n tovenaar was, hoe kan ek dit nou stel? Hy was die advisor, hoe sê mense dit in Afrikaans? Die adviseur van, wat het hulle die ou genoem, van een of ander ou. Ek kan nie nou lekker sien nie, maar in elk geval, hy was hierdie adviseur gewees van, kom ons lees gou hierdie, dan sal jy het sien. Die tovenaar Elimas, soos hy in Grieks genoem is, het hulle echter teëgestaan, omdat hy verhoed het dat die goewerneur, ok, dis die ou wat ek gesoek het, die goewerneur in Jesus glo. Maar Saulus, dit is Paulus, vol van die Heilige Gees, het hom skerp aangekyk en gesê, duiwelskind, deurtrapte skelm. Wie van julle weet, Paulus het a way with words. Duiwelskind, deurtrapte skelm en bedrieër, vyand van alles wat reg is, sal jy ophou om in die pad van die Here te staan. Die Here gaan jou nou straf. Jy sal blind word en jy sal die son vir 'n tyd lank nie sien nie. Onmiddellik het alles om hom vaag en donker geword en hy het rondgetast na iemand om hom met die hand te lei. Die goewerneur was diep onder die indruk van die leer van die Here en toe hy sien wat gebeur het, het hy gelowig geword. 'N goewerneur is 'n verskriklike vername mens. 'N goewerneur is die tipe mens wat 'n geweldige invloed uitoefen oral waar hy gaan. 'N goewerneur is iemand na wie mense opkyk. Dis die tipe persoon wat God wil aanraak, want as daai persoon se lewe verander, gaan daai lewe baie ander mense se lewens raak. En kyk mooi hoe werk die duiwel. Die duiwel het 'n persoon wat naby die goewerneur is, wat weer inspraak lewer in die goewerneur se lewe. En die oomblik toe Paulus die evangelie verkondig en die goewerneur begin belangstel, toe tjorrel die duiwel daai ou om vir hom te sê, hoorie, hierdie ou praat eintlik 'n klomp snert. Hoe kan jy hierdie goed glo, man? Hierdie is sommer 'n klomp bollie. Nee man, kom ons gaan speel golf of kom ons gaan drink 'n dop of ek weet nie presies wat het hy gedoen nie, maar hy het klaarblyklik alles in sy vermoë gedoen om te keer dat die goewerneur die waarheid van die evangelie aanneem. Wie het agter dit gesit? Satan. Satan gebruik tot vandag toe nog mense om ander mense weg te hou van die evangelie af. Hallo? En bewaar jou siel as jy een van die mense is. Natuurlik, jy is nie, want jy sit vanavond in die kerk en dis great vir jou. Maar as ouens al buite, wat dit doen? Hulle self wil nie die Here aanneem nie. En hulle doen alles in hulle vermoë om te keer dat ander die Here aanneem. Kyk hoe Paulus hierdie ding uitgesort. Hy het hom so gekyk en hy het vir hom gesê, jou skelm. He? En toe gebruik hy so 'n paar ander woorde. Maar toe sit hy hom op sy plek en hy sê, as gevolg van wat jy gedoen het, gaan God jou straf. Van hierdie oomblik af sal jy blind wees. En onmiddellik het die krag van die Heilige Gees oor daai ou gekom en hy was blind van daai oomblik af. Hy het begin rond struikel en hy het iemand gesoek wat hom by die hand kan vat, wat hom kan huis toe vat. Ek wil vir jou sê, as die Here besluit om vandag weer 'n paar keer so 'n ding te doen, dan gaan ons kerke ewe skielik begin vol word. Nee. Ons gaan dalk skrik as ons sien wie se ouens wat met blindheid gestraf word. Maar jy moet nou nie so rondkyk hier in die kerk vir almal nie, asseblief. Ek bedoel niks daarby nie, jy verstaan. En toe word die goewerneur 'n gelowige. En ek waarborg jou, toe hy 'n gelowige word, het baie ander beginne glo. Ek wil amper so ver gaan as om vir jou te sê, toe hulle hoor wat het met Elimas gebeur, toe glo daar nog meer van hulle. Dan was daar die geval waar die Here hom gebruik het om 'n gebreklike man in Lystra te genees. Jy lees daarvan in die boek van Handelinge 14 vers 8 tot 10. In Lystra was daar 'n man met gebreklike voete. Hy was van geboorte af verlam en hy kon nooit loop nie. Hy het geluister terwyl Paulus praat. Paulus het stip na hom gekyk en gesien dat hy geloof het om gesond gemaak te word. Toe roep hy na hom, staan regop, op jou voete. Die man het opgespring en hy kon loop. Toe die mense sien wat Paulus gedoen het, roep hulle in Likaonies uit, die gode het soos mense geword en hulle het na ons toe afgekom. Ok. Paulus is besig om te preek, daar sit 'n gebreklike man. Onder die leiding en die salwing van die Heilige Gees, identifiseer God vir hom, dat hierdie persoon geloof het om genees te word. Hoekom is dit belangrik? Want die Bybel sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Dis 'n jammer ding, maar daar's baie siek mense daar buite wat nie gesond kan word nie, nie omdat God hulle nie wil gesond maak nie, maar omdat hulle nie geloof het om gesond gemaak te word nie. Die skrif sê van Jesus dieselfde. Daar was sekere gebiede waar hy baie min wonderwerke kon doen, nie omdat hy nie die krag gehad het om siekes te genees nie, maar omdat die mense daar nie geglo het nie. Hallo? So daar is tog 'n verantwoordelikheid op die persoon om te glo dat hy genees sal word. Nou hierdie persoon het gekom en geluister na Petrus wat besig is om te preek. En in sy hart het hy geglo dat God hom gesond kan maak. Ek gaan nie vir jou sê, hy het geglo dat hy gaan daai dag gesond word, of wat ook al nie, maar hy het 'n geloof gehad, God is magtig, God is almagtig, God is soewerein, en as God wil, kan hy my gesond maak. En toe Paulus, ek raak nou vanaand bietjie die mekaar met die twee, maar toe Paulus besig is om te preek, elke keer as hy so met sy oë oor die skare gaan, dan staan hier die persoon vir hom uit. En op 'n stadium toe voel hy net in sy gees, die Heilige Gees sê vir hom, daai man, vertrou my vir genesing. Vanaand gaan ek hom genees. En toe sê hy vir daai man, jy, staan op jou voete. Hy kry 'n woord van kennis, hy spreek die woord van kennis, die krag van God word ontsluit, die salwing van die Heilige Gees kom op daai man se bene, bene wat nie kon werk nie, begin onmiddellik werk, die man staan op. Hoeveel mense het tot bekering gekom in daai meeting? Vrek baie, hordes van hulle. Dan Handelinge 19 vers 11. Oké, voordat ek verder gaan, wil ek tog net iets hieroor sê. En die mense roep uit, die gode het soos mense geword, en hulle het na ons toe afgekom. Dit was heel waarskynlik die eerste keer wat hierdie mense in hulle lewe 'n wonderwerk gesien het. Want die oomblik toe hulle die wonderwerk sien, toe wil hulle voor Paulus buig en erken dat hy 'n God is. Nou, ek is seker Paulus het hulle op hulle plek gesit en vir hulle gesê, luister hier, as jy in iemand wil glo, glo nie in wat my gestuur het, nie in my nie. Want Paulus, ons het nou gepraat daaroor, Paulus was 'n baie humble mens gewees. Hy het nie die eer en die glorie homself toegetrek nie, hy het dit vir Jesus gegee, maar hoe groot moes die effek gewees het van wat die mense beleef het in Paulus' bediening, dat hulle allemaal voor hom wil buig en sê, waarlik jy is 'n God wat tussen die mense wandel. Dit moes wow gewees het vir hierdie mense. Dan kry ons Handelinge 19 vers 11. God het deur Paulus wonderbaarlike dinge gedoen. Selfs doeke of voorskote wat aan sy lyf geraak het, is op siekes gesit en dan het hulle siektes verdwyn. En die bose geeste het uit hulle uitgegaan. OK. Dis een van die interessante dinge wat gebeur wanneer die salwing van die Heilige Gees baie sterk op 'n individu se lewe is. Dis nie iets wat eniges net aan Paulus nie, dis iets wat God vandag nog kan doen. Die salwing van die Heilige Gees is oordraagbaar. Hoekom dink jy sê die Bybel ons moet hande lê op die siekes? Want wanneer jy hande lê op die siekes, dan word die salwing van die Heilige Gees oorgedra van persoon tot persoon. In die Nuwe Testament, wanneer hulle vir gelowiges gebid het om met die Heilige Gees gedoop te word, dan het hulle vir hulle hande opgelê in beide Handelinge 8 en in Handelinge 19. Is daar vir die mense hande opgelê en dan het hulle die Heilige Gees ontvang. Hoekom? Want die salwing is oordraagbaar. Nou, die salwing is nie net oordraagbaar van vlees na vlees nie. Die salwing is ook soms oordraagbaar van vlees na iets soos 'n handdoek. Hallo? En wat gebeur het is, mense het gekom en dan het hulle, omdat Paulus was een mens en God het hom wonderbaarlik gebruik. God het wonderwerke gedoen deur hierdie ou. Nou daar het heel waarskynlik 'n stadium gekom wat honderde mense, selfs miskien duisende mense by hom wou uitkom, maar nie almal kon by hom uitkom nie. Kom ek gee jou 'n voorbeeld. Jou skoonma lê al vir 10 jaar in die bedlêend, want sy het so arthritis en sy het so osteoporosis of wat ook al die geval mag wees, dat sy nie kan rondloop nie. Nou, Paulus is vanaand by 'n kerk in, kom ons sê, vereniging. Jy kan haar nie daar kry nie, want sy is te swak om soontoe te travel, maar jy gaan ook nie vir Paulus kry om na haar huis toe te kom nie, want na dit is hy weer op pad Johannesburg toe, en daarna is hy op pad Kaapstad toe, ensovoorts, ensovoorts. En wat hulle toe agtergekom het is, onthou julle die geval waar die vrou agter Jesus loop met bloedvloeiing, en sy wil hê hy moet haar genees, maar sy is half bietjie bang om hom te konfronteer en te sê, bid vir my, maar sy het geloof gehad, en toe raak sy aan die soem van sy kleed, en onmiddellik is sy genees. Sy het nie aan die man geraak nie, sy het aan die doek geraak wat aan die man geraak het, en sy was genees. Toe gebeur presies dieselfde ding met Paulus. Mense het begin agterkom, as hulle 'n doek aan hom raak, en hulle vat daai doek en hulle raak het aan 'n sieke, dan gebeur daar iets met die sieke en die sieke word gesond. Hoekom? Want dis dieselfde salwing. Of Paulus nou sy hand op die ou geplaas het en vir die ou gebid het, en of die doek aan sy hand gevat het en die doek is dan op die ou geplaas, die salwing het nog steeds die werk gedoen. Dis nie die mens wat iemand genees nie, dis nie die doek wat iemand genees nie, dis die salwing van die Heilige Gees wat op die persoon kom, wat genesing teweeg bring. Hallo? En so mense het van all over gekom, en hulle het met hulle saktoekies naby hom gekom en hulle het aan hom gevat en aan hulle huis toe gegaan en dan is die siekes gesond gemaak. Wow. Prys die Here. Dan hierdie is 'n baie interessante ene. In Handelinge 20 kry ons 'n geval van 'n man wat uit 'n venster uitval, dood neerslaan en dan gebruik die Here vir Paulus om hom weer op te wek. 'n Jong man met die naam Eutychus het op die vensterbank gesit. Hoe langer Paulus gepraat het, hoe vaker het Eutychus geword. Party van julle weet nou presies waarvan ek hier praat, né? Ek het julle vanaand so gesien visvang hierso. Van nou af, elke keer as ek jou sien visvang, gaan ek jou doop Eutychus. En onthou, as ek vir jou sê Eutychus, ek vloek jou nie, dis 'n naam. Hallo? OK, goed. 'n Jong man met die naam Eutychus het op die vensterbank gesit. Hoe langer Paulus gepraat het, hoe vaker het Eutychus geword. Nou, jy moet ook verstaan, dit het niks te doen met Paulus wat langdradig was en 'n klomp tjol gepraat het nie, hallo? Ek het 'n vermoede Eutychus was soos party van julle, hy moes 'n dubbelskof werk en die baby by die huis het baie gekerm en gehuil ensovoorts, so die ou was uiteindelik maar net baie moeg gewees. Hy het naderhand vas aan die slaap geword en uit die derde verdieping tot op die grond geval. Toe hulle hom optel, was hy dood. Paulus het ondertoe gegaan en hom oor Eutychus uitgestrek en hom teen hom vasgedruk en gesê, moenie julle ontstel nie, hy lewe. Paulus het weer boontoe gegaan, brood gebreek en geëet. Hy het nog lank met hulle gepraat, tot dagbreek toe en daarna vertrek. Daar het 'n paar wonderwerke gebeur daai aand. Nommer 1, 'n man val uit die derde verdieping uit, hy val homself dood, mors dood. Petrus, Paulus gaan af en hy gaan strek homself uit oor die man en hy verklaar die man lewe. God eer wat hy gedoen het, die man spring op en die man lewe. Hulle gaan terug, hulle gaan eet en dan preek hy, luister mooi, tot dagbreek en klaarblyklik sit almal nog daar en luister. Party van julle het gedink ek is langdradig. Dat ek jou nou mooi reg help, jy kan bly wees, hierdie man was nie jou predikant nie, want dan het ons, wanneer is dagbreek hier in Van der Bylpark? Ongeveer 6:00. Nou kan jy jouself voorstel, kom dink net so 'n bietjie saam met my, kan jy jouself voorstel dat jy is van, heel waarskynlik, kom ons sê die mense het gewerk tot 6:00 in die aand. Ek weet nie regtig hoe dinge gegaan daai tyd nie, maar kom ons redeneer so. Hulle het gewerk tot 6:00 in die aand, die diens het 7:00 begin. Ek glo nie het was 'n Sabbatdag. Ek dink het was net 'n gewone dag waar Paulus gepraat het en iemand se boe vertrek. En die mense het na werk daar aangekom, 7:00 die aand, tot 6:00 die volgende oggend. En almal sit nog daar. Niemand het huis toe gegaan nie. Behalwe vir die een ou wat aan die slaap geraak het en daarna is almal genees van hulle slaperigheid, jy weet, almal is waawyd wakker. Sit almal nog steeds daar en almal is nog steeds opgewonde om te hoor. Verstaan jy hoe wel was Paulus se bediening? Daar's nie baie ouens na wie jy vir so lank kan luister nie. Meeste ouens na 15, 20 'n halfuur, 'n uur, dan hulle jou verloor. Want dan as jy ook besig om, nou werk jy aan die kar, jy overhaul die engine, jy's besig om die nuwe babakamer uit te verf, en hoe gaan ek hierdie ding doen, en hoe, jy weet, die gedagtes begin hardloop, maar luister mooi, Paulus het die vermoë gehad om mense te boei vir ure en ure en ure, maar, nou wil ek verder gaan of jou sê, Paulus het nie net gepreek nie, dis baie duidelik dat Paulus ook aan mense bedien het. En dis die ding wat die kerk vandag op uitmis. Niemand kan vir 12 ure lank sit en luister na 'n preek nie. Maar as jy preek en jy bedien en jy laat die Heilige Gees toe om te werk, dan vlieg die tyd sonder dat mense dit agterkom. As jy in 'n diens is waar siekes gesond word, die dooies word opgewek, die blinde oë gaan oop, ongeneeslike siektes word uitgesorteer, duiwels kom uit mense uit, dan sê mense ewe skielik vir jou, luister hier, hoor jy, dis 6:00 in die oggend, ons beter gaan, ons is laat vir werk, want dit soos, wat? Genuine? Ja. Dink julle nie, ons mis uit in vandagse tyd nie. Ek sal enige tyd 12 ure opoffer om dit te beleef. Enige tyd. En dis waarvoor ons moet bid. Dat die Here ons regtig weer begin bless met hierdie tipe salwing, hierdie tipe wysheid, hierdie tipe geweldige groot openbaringe waar mense geboei kan wees vir uur na uur na uur en waar niemand eintlik regtig wil huis toe gaan nie. Amen. Dan het ons Handelinge 28. Paulus het 'n klomp hout bymekaar gemaak en op die vuur gegooi. Van die hitte het daar 'n slang uitgekom en dit het aan sy hand vasgebyt. Toe die mense die slang aan Paulus se hand sien, sê hulle vir mekaar: "Hierdie man moet beslis 'n moordenaar wees. Al is hy uit die see gered, wil die goddelike wraak hom tog nie laat lewe nie." Paulus het egter die slang aan die vuur afgeskud en niks oorgekom nie. Hulle het gewag dat hy moet opswel of skielik dood neerslaan. Maar nadat hulle 'n ruk lank gewag het en gesien het dat daar niks ongewoons met hom gebeur nie, het hulle van mening verander en gesê, hy is 'n God. Dis 'n gedeelte in die Bybel waar Paulus skipbreek ly. Die boot waarop hy is, gaan onder. Hy maak het tot op hierdie eiland. En op die eiland, terwyl hy 'n vuur maak sodat hy kan droog word, pik 'n slang hom. Die slang hang aan sy hand. Hy skud die slang in die vuur af en die inwoners van die eiland het gesien wat het gebeur en hulle weet dis 'n dodelike slang. As daai slang jou pik, dan oorleef jy dit nie. So nou dink hulle by hulle self, wow, kyk, hierdie ou moes iets verskrikliks gedoen het, want hy het nou net dit oorleef toe die skip gesink het en tog byt hierdie slang om wat hom nou gaan doodmaak. God het duidelik bestem dat hy moet sterf. En dan terwyl hulle allemaal nou sit en wag en kyk hoe dit gaan gebeur, die eerste uur gaan verby, die tweede uur gaan verby, die derde uur gaan verby, ou Paulus maak niks nie. Hy swel nie op nie en hy kap nie dood neer nie. En die volgende oomblik toe verstaan hulle wat hier aangaan, wow, hy is toe al die tyd 'n God. Paulus was nie 'n God nie. Maar goddelike mag, goddelike krag, goddelike heerlikheid het gemanifesteer in sy lewe waar hy ook al gegaan het. En omdat God in hom was en God deur hom gewerk het, het mense baie keer die fout gemaak om te dink hy is niks anders as 'n God nie. En dan op dieselfde eiland nadat hierdie goeters gebeur het, hoor Paulus van die hoofman van die eiland se pa wat siek is en dan gaan bid hy vir hom. Handelinge 28 vers 8 tot 10. Publius se pa was in die bed, siek aan maagkoors. Paulus het na hom toe gegaan en nadat hy gebid het, het hy hom die hande opgelê en hy het hom gesond gemaak. Na hierdie voorval het ook ander siekes op die eiland na Paulus toe gekom en hy het hulle ook gesond gemaak. Die mense kon nie wag om na Paulus toe te gaan sodat hy vir hulle bid nie, want onthou, almal op die eiland is op hierdie stadium vas oortuig, hy is 'n wandelende God wat aarde toe gekom het. Soos wat hulle na hom toe kom, het hy natuurlik dit vir hulle baie duidelik gemaak, hy is nie 'n God nie, maar hy ken die ware God. Hy kon die evangelie aan hulle verkondig, maar God het 'n wonder en 'n teken gebruik om die deur oop te maak vir Paulus, om die evangelie met vrymoedigheid te bedien aan 'n heidense nasie, wat aan ander gode geglo het. Jy kan glo in soveel gode soos wat jy wil. Die een waarin jy sal bly glo, is die een wat jou aanraak, jou genees, jou herstel, jou huwelik vir jou teruggee, jou selfbeeld vir jou teruggee, en jou lewe verander. Hallo, want hoor my mooi, standbeelde kan dit nie doen nie. 'n Standbeeld bly 'n standbeeld, 'n dooie God bly 'n dooie God. Maar Paulus ken die lewende God. En God maak dit vir hom moontlik om die evangelie so te verkondig. Nou wil ek tot die volgende gevolgtrekkings kom. Nommer 1. Paulus was baie duidelik uit dit wat ons nou gelees het en dit wat ons gehoor het, 'n baie buitengewone mens vir wie God op uitsonderlike kragtige wyse en bonatuurlike wyse gebruik het om die evangelie van Christus oor die wêreld te verkondig. En die een ding wat my en jou baie duidelik behoort te tref, is die hoeveelheid kere wat mense, soos wat Paulus deur God gebruik was, omgedraai het en gesê het, maar hy is 'n God. Weereens, Paulus was nie 'n God nie, maar God se krag was so sterk in sy lewe, dat mense tot die gevolgtrekking gekom het, maar hy is dan sekerlik 'n God. Dit gee vir ons 'n idee van hoe magtig God hom dan moes gebruik het en watter geweldige groot invloed en uitwerking hy op mense se lewens gehad het. Mense het opgekyk na hom. Mense het hom geloof en prys vir die wonderdade wat hy gedoen het. En sommige het heel waarskynlik in daai omstandighede met dit wat hulle gesien het, dit wat hulle beleef het, dit wat hulle ervaar het, is ek oortuig dat van die mense het voor hom neergeval en hom begin aanbid. Want onthou, die mens het nog altyd gode aanbid. 'n Hele paar keer is daar gesê, hy is 'n God. Wat doen 'n mens met gode? Jy buig voor hulle neer en jy aanbid hulle. Nou ons weet, omdat Paulus 'n nederige mens was, sou hy nie toegelaat het dat die mense regtig voor hom buig nie, maar nou wil ek dit vir jou so oordra. Enige mens ten spyte van hoe geestelik jy ook al mag wees, sou onder hierdie tipe omstandighede, waar mense jou op die hande dra, waar mense kos agter jou aandra, waar mense voor jou neerval, jou aanbid, jou voete soen, voor almal verklaar, hy is 'n God, hy is 'n God, almal wat onder daai omstandighede kom, sal deur die duiwel versoek word, om 'n baie groot kop te kry, om verskriklik baie van homself te beginne dink, want hoor hierso, hierdie het nie een of twee keer gebeur nie, hierdie het gebeur op baie van die plekke waar Paulus gekom het. Dit het heel waarskynlik tydig en ontydig met Paulus gebeur. So, toch het Paulus nie ingegee vir die groot temptasie om trots, eie wys, selfgeregtig, ooghartig en arrogant te word nie. Tot aan die einde was Paulus 'n nederige mens. Nou wil ek die vraag vra. Wat sou met Paulus se bediening gebeur het, as hy soos baie ander mense sou ingegee het vir trots en hoogmoed, arrogantie, eie wysheid, selfgeregtigheid ensovoorts? Wel, Spreuke 16 vers 5 sê, elke hoogmoedige van hart is vir die Here 'n gruwel. Sekerlik sal hy nie ongestraf bly nie. Die antwoord is eenvoudig. Satan het geweet, een van die beste maniere om Paulus se bediening te kelder sal wees, om mense te kry om gereeld voor hom te buig en vir hom te sê, jy's 'n God, jy's 'n God, jy's 'n God. Dit was Satan se plan gewees, om Paulus se bediening te kelder deur mense. Mense wat vir hom vertel hoe oulik is hy. Mense wat vir hom vertel hoe goed is hy. Mense wat vir hom vertel hoe kragtig is hy. Mense wat vir hom vertel, maar jy's 'n God. Mense wat bereid is om enigiets vir hom te doen. As dit jy was, as jy in daai omstandighede was, en week na week, maand na maand, hemel mense jou so op, sou jy kon staan teen die versoeking om bietjie meer van jouself te dink? Sou jou neus nie dalk ook 'n bietjie meer in die lug ingegaan het as jy buite in die straat geloop het nie? Sou jou bors nie al hoe meer uitgestoot geraak het en hoorie sien my raak, hoorie God coming through, hallo, hallo, jy weet. Jy het nie voor my gebuig nie. Wat's fout met jou? Jy weet. Dis amazing hoe vinnig daai houding kom, want die duiwel weet wanneer om daai kaarte te speel. En ek waarborg jou. Paulus was verskriklik baie aangeval deur trots en hoogmoed. Want die vyand het geweet, dis die regte kaarte om te speel, om sy bediening te laat kelder. En die skrif sê, elke hoogmoedige van hart is vir die Here 'n gruwel. Sekerlik sal hy so 'n persoon nie ongestraf laat bly nie. As Paulus gesook het voor die versoeking van trots en hoogmoed, waar sou sy bediening gewees het? Ons sou nie eens van hom gelees het nie. Ons sou vandag geweet het van die evangelie van Johannes, die evangelie van Markus, die evangelie van Lukas, ons sou geweet het van die briewe van Petrus en Jakobus, ensovoorts, ensovoorts. Maar ons sou nie veel geweet het van die boeke en die briewe van Paulus nie. Want God sou hom nie gebruik het nie, want God gebruik nie hoogmoedige mense nie. Hallo? God gebruik nie hoogmoedige mense nie. So, hier is my volgende vraag. So, hoe op aarde het Paulus dit dan reg gekry om die temptasie te weerstaan waarin soveel ander mense oor die seisoene en die jare al geval het? Kom ons gaan terug na die eerste skrifie wat ons na gekyk het. 2 Korintiërs 12 vers 7. En ek my oor die voortreffelikheid van die openbaring nie sou verhef nie. Is vir my 'n doring in my vlees gegee, 'n engel van die Satan, om my met die vuist te slaan, sodat ek my nie sou verhef nie. Die manier waarop Paulus uit trots en hoogmoed se kloue gebly het, is sekerlik die laaste manier wat meeste van julle in hierdie plek dit sou verwag het. As ek vir jou gesê het, luister hier, kom op met 'n game plan. Kom ons kry 'n strategie hoe ons Paulus uit die klauwe van die Satan gaan hou. Wie van julle sou gedink het ek is mal as ek sê kom ons gebruik die Satan homself? Kom, wie van julle sou gedink het ek is mal as ek dit gesê het? Wees nou dood eerlik met my. Hoor die ouens, die duiwel probeer om vir Paulus in die hande te kry. Kom ons gebruik die duiwel om hom uit die duiwelse klauwe te hou. Dit maak nie 'n sin nie. Hallo, come on, dit maak nie sin nie. Maar weet jy wat, daar's baie goed in die Bybel wat nie sin maak nie en tog werk dit perfek. Hoekom? Want God is soewerein. Hallo? God is soewerein. Jy sien, jy moet een ding verstaan omtrent God. Die natuurlike wette geld nie vir hom nie. Hallo? Wetenskaplike wette geld nie vir hom nie. Chemiese wette geld nie vir hom nie. En hoe dinge werk op aarde geld nie vir hom nie. Want hy doen wat hy wil, wanneer hy wil, hoe hy wil. Hy het nie jou toestemming nodig nie, hy het nie Paulus se toestemming nodig nie, want wat God doen, werk. Wat die mens doen, werk nie. Hallo? So. Let asseblief mooi. Dit was 'n demoon, 'n engel van Satan, wat hom kom tuister het, wat gesorg het dat Paulus altyd op die regte pad gebly het. Dit was 'n demoon. Hallo? Die ding wat die kerk vandag vir ons probeer vertel, daai goeters, as hulle bestaan, is hulle daar deur op in Afrika waar die dooddoor dokter die dollosse gooi en jy weet waar die mense huil vir die maan en al daai simpel goeters, maar hoe hier in die kerk nie, ons het nie van hulle nie. Hoe die Paulus het een van hierdie goed gehad. Kyk mooi, daar staan nie geskryf Paulus word besete van die duiwel nie. Jy kan nie dit daar kry nie. Maar die feit bly staan dat daar het 'n bose gees gekom wat hom getuister het en as gevolg van hierdie tuistering het dit hom op die regte pad gehou. Ons weet nie noodwendig wat se demoon dit was nie. En ek kan ook nie vir jou sê presies wat het hierdie ding gedoen in Paulus se lewe nie, maar wat ek wel weet is elke keer wanneer hierdie demoon met Paulus gekarring het, dan het dit sy groot kop klein kop gemaak en het dit hom teruggebring aarde toe. Weereens word ons daaraan herinner dat God soewerein is. Hy doen wat hy wil, hy doen dit hoe hy doen dit wanneer hy wil en hy vra nie jou toestemming nie. Hoekom moet hy jou toestemming vra as jy nie 'n cooking clue het wat aangaan in jou eie lewe nie? Anyway, hallo? Satan was sekerlik, luister mooi. Hoe opgewonde dink julle was die duiwel toe hy hierdie verskriklike hairy demon kry om so naby aan Paulus te kom? Come on. Ek meen dit moes vir hom gewees het soos wow. Ek kan nie my luck glo nie. Hier kry ek hierdie verskriklike demon om so naby aan ou Paulus te kom. Jesus ouens, julle kan nie glo hoe gelukkig is ons nie. Kom ons sê die ding se naam was Leviathan. Dis een van die regtig hairy goggas daar in die koninkryk van duisternis. Satan hou 'n bosberaad. Dis hy en Jezebel en Baphomet en Abaddon en Apollyon en al die groot demons van die hel sit daar. En hy sê vir hulle, hoor die ouens, julle gaan nie glo nie, maar ons het 'n verskriklike deurbraak gekry in Paulus se ministry. Dis nie lank nie dan kelder ons hierdie bediening sommer vinnig chop chop gou gou. Nee, maar hoe kan jy dit sê? Kyk, daai ou, hy preek 7 soorte rook uit ons uit, ou. Nee, maar julle verstaan nie, ou Leviathan. Ons het hom ingekry. Hy en Paulus is so. Hallo? Hy en Paulus is so. Die duiwel was oortuig. Hy het hierdie verskriklike oorwinning gehad. Nou moet jy jouself in nou Leviathan se skoene sit. Kyk, hy kon sy geluk nie glo nie. Want hier, kyk, hier het hy nie net enige ou beet gekry nie. Hier het hy vir Paulus beet gekry. En hy is 100% oortuig dat hy alles in sy vermoë gaan doen om Paulus se bediening in die wiele te ry. Maar weet jy wat? Op die ou einde het ons die voorreg om te kan terugkyk. 'n Voorreg wat Paulus nie gehad het toe hierdie demoon hom harde tyd gegee het nie. Maar ons kan vandag terugkyk en ons kan vandag baie duidelik sien dat Satan wat die ding gestuur het en die demoon wat probeer het om sy bediening te kelder was al twee op die ou einde pionne in die hand van die soewereine God. En al hoekom hulle daar was, is omdat God hulle daar wou hê. Want Satan het gewerk vir God. En die demon het gewerk vir God. Maar God het natuurlik politely vergeet om vir hulle te vertel, jy werk vir my. Kan iemand sê, prys die Here? Ek het gedag julle gaan baie meer opgewonde wees daaroor. Maar in elk geval, as Satan enigszins 'n benul gehad het dat hy vir God werk, en dat hy bygedraai het tot die effektiviteit van Paulus se bediening, dan sou hy natuurlik onmiddellik die hele storie gestaak het. Hy sê ou Leviathan teruggeroep het so vinnig sy kop sou gespin het. En hy sê vir hom gesê het, luister, die van vandag af, geen demon raak aan daai ou nie. Maar omdat God soewerein is, het Satan oor al die jare nooit agtergekom wat hy besig was om te doen nie. Die dooie man wat opgewek is, nee, Satan het dit nie gedoen nie, maar hy het dit help laat gebeur. Al die mense wat op die eiland van Malta genees is, nee, Satan het niemand genees nie, maar hy het gehelp dat hulle genees word. Hy het bygedra tot al die genesings. Hy het bygedra tot al die mense wat tot bekering gekom het. Hoekom? Want is sy demon wat Paulus op die regte pad gehou het. Hallo? Dis sy demon wat Paulus op die regte pad gehou het. 2 Korintiërs 12 vers 8. Paulus wat praat, nou praat hy oor hierdie doring in die vlees, hierdie engel van die Satan wat hom harde tyd gee. 3 maal het ek tot die Here gebid dat dit van my af weggeneem moet word. Maar sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek liever oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolginge en moeilikhede. Ter wille van Christus, want wanneer ek swak is, is ek sterk. 3 keer. 3 keer vra hy vir God, asseblief. Here, wil jy nie maar asseblief net hierdie ding wegvat nie? O, Here, asseblief vernietig net hierdie verskriklike gemors in my lewe. Dis vir ons duidelik as jy dit so lees, dat Paulus nie vanuit die staanspoor baie opgewonde was oor hierdie doring in sy vlees nie. In die begin het hy gedink, hierdie is nie 'n baken nie. Lord, what are you thinking? Here, wat op aarde probeer jy hierdeur bereik? Net soos Jesus vra hy 3 keer dat God dit moet wegneem. Onthou julle, in die tuin van Getsemane het Jesus 3 keer gebid en gesê, Vader, as dit u wil is, laat hierdie beker asseblief by my verbygaan. Die woord doring wat gebruik word, soos wat Paulus dit gebruik, verwys na 'n houtpen wat skerp gemaak word, wat dan gebruik word om mense te martel. Dit verwys nie na 'n gewone doring nie, dit verwys na 'n torture implement, as jy wil. Hoekom ek dit so met jou deel, is ek wil hê jy moet verstaan dat as Paulus die werking van hierdie demoon vergelyk met iets wat gebruik word om mense te martel, dan was whatever die demoon gedoen het, nie lekker nie. Hallo? Dis iets wat seer gemaak het. Dis iets wat gepynig het. Paulus het gevoel op daai stadium, toe hy gebid het en gesê het, Here, vat dit weg, dat hierdie doring eintlik teen hom werk en dat hierdie doring keer dat hy effektief is vir die koninkryk. Dis wat hy beleef het, maar wat het God gesien? Dis die ding wat jou nederig hou. Dis die ding wat jou by my voete hou. Dis die ding wat jou op die regte pad hou. En daarom kon God nie ja sê toe hy bid en sê, Here, vat dit asseblief weg nie. So God antwoord hom, want hy het mos nou gevra 3 keer, Here, vat dit weg, vat dit weg. God antwoord Paulus op sy versoek. En die antwoord mag vir sommige van ons 'n verrassing wees, 'n verbasing wees, want jy sien, God sê dadelik, nee, ek gaan nie hierdie ding wegvat nie. Dit beteken nie, God het nie Paulus se gebede beantwoord nie. Wie van julle weet, God antwoord gebede, maar net nie altyd soos wat jy gedink het, hulle moet geantwoord word nie, want God het die voorreg om die volle prentjie te sien, en ek en jy bid aan die hand van die klein deeltjie wat ons beleef. So God antwoord sy gebed, maar God antwoord dit aan die hand van God se groot meesterplan, en wat God sien en wat God weet, nie aan die hand van wat Paulus dink hy weet nie. God verwyder nie die doring of die engel van Satan nie, maar in sy groot genade versterk hy Paulus, dat hierdie bose gees hom nie kan vernietig nie. As gevolg van hierdie demoon, word Paulus gereeld herinner aan sy menslike swakheid en sy onvermoë om op sy eie krag te kan staan en dinge te kan doen. Dit het hom die beurt gesorg dat Paulus al hoe meer op God moet fokus en dat hy in God se krag alleenlik sal kan oorwin. Hoe bereik jy baie in God se koninkryk? Deur op jou eie te doen of deur dit deur God te doen? Deur op jouself staat te maak of deur om op God staat te maak? Deur om te roem op die vlees of deur om te roem in Christus? Hierdie demon het gesorg dat Paulus al daai dinge reg doen. Dus was Paulus se swakheid, wat aangehelp was deur Satan se teistering, die sleutel tot die ontsluiting van God se mag in sy lewe. Julle onthou vir Jesus in die woestyn, toe die duiwel hom vir 40 dae en 40 nagte geteister het. Die Engelse vertaling sê tormented. En toe dit verby is, wat het gebeur? Toe begin die magtigste bediening wat hierdie aarde nog ooit gesien het. Blinde oë gaan oop, dowe ore hoor, lammes en krepeles loop. En die wat in donkerte was, sien vir die eerste keer die lig. Maar niks van daai goed het gebeur totdat die duiwel nie gekom het om met hom te karring nie. In Jesus se lewe was Satan die sleutel tot die ontsluiting van God se krag in sy lewe. In Paulus se lewe was Satan en die bose magte wat hy teen hom gestuur het, die sleutel tot die ontsluiting van God se krag in sy lewe. Sonder Satan se bydra, en ek sit bydra in hakies, sou Paulus nooit die dinge bereik het wat hy uiteindelik vir God bereik het nie. Ek kon nou gesê het, kom ons gee vir die duiwel hande klap, maar as ek dit doen, gaan van julle jouself wip in die uitloop, so kom ons los dit. 2 Korintiërs hoofstuk 12 vanaf vers 10. Daarom is ek bly oor my swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus. Want as ek swak is, is ek sterk. Paulus het uiteindelik besef dat wat ook al Satan oor sy pad bring, God gaan dit gebruik, God gaan dit omskakel in 'n goddelike oorwinning tot eer en verheerliking van sy groot en heerlike naam. Dit klink vandag vir ons onmoontlik, maar Paulus het op 'n plek gekom waar hy Satan se planne en sy probleme verwelkom het, want hy het besef, dit alles gebruik God om te werk vir hom. Hallo? En dit, my liewe vriend, is hoekom die duiwel permanent omgekrap, upset, kwaad, kwaai, vol attitude en houding is. Want hy verstaan tot vandag toe nog nie hoe werk dit, dat niks ooit vir hom uitwerk, soos wat hy beplan het nie. Jy sien, die bottom line is, die soewereine God is altyd in beheer. Selfs al dink ons en die duivel dat dit nie so is nie. Prys die Here. Kom ons gee vir die Here 'n groot hande klap. Het iemand iets geleer vanaand? Is daar dalk iemand hier vanaand wat kan opgewonde raak want jy het issues and problems and attitudes and wat in jou lewe? Want raai wat? Jy sien 'n probleem. Jy sien 'n doring in die vlees. God sien 'n tool om jou te kry waar jy veronderstel is om te wees. Dit gaan oor perspektief. Jou perspektief en God se perspektief is nie dieselfde nie, maar sy perspektief is reg en joune is nie. Nee, ek sê nie dat dorings in die vlees is lekker nie. Paulus het ook gekerm en gekla daaroor. Maar as ons begin agterkom wat God se plan is daarmee, en as ons begin agterkom wat God gaan bereik daardeur, dan besef ons, maar weet jy wat? Dis ook nie regtig so erg nie. Hallo? Want het gaan oor waarheen ek op pad is. God het 'n plan vir elke mens se lewe. Tussen waar jy nou is in die vervulling van daai plan, gaan daar dalk so 'n paar duiwels kom om jou harde tyd te gee. Jy gaan kerm daaroor, jy gaan mou daaroor en jy gaan tantrums gooi daaroor. Maar hoor my mooi. Jy gaan op 'n dag terugkyk en sê, "Wow, wat 'n meesterplan het God nie gehad nie." En die volgende keer wanneer die duiwel in jou oor fluister en hy sê vir jou sien, ek is hier om jou te vernietig. Sien, jy gaan nêrens kom nie. Sien, jy gaan niks bereik nie. Dan wil ek hê jy moet net so stil raak en begin lag. En dan sê vir hom, jy het duidelik nog nie agtergekom nie, ek dien 'n soewereine God. Amen.